นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตังอุปัชฌายังนมัสสามิสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ปฏิรูปเรื่องทางศาสนาในแง่สำคัญคือก่อนหน้าที่พระพุทธองค์อุบัติขึ้นในโลกก็ดีหลังจากพระองค์ปรินิพพานไปแล้วก็ดีศาสนาที่ปรากฏและเป็นที่ยอมรับเป็นที่นิยมของชาวโลกมักจะผูกพันกับพิธีกรรมต่างๆในประเทศอินเดียเองศาสนาพราหมณ์ก็ผูกพันกับพิธีกรรมมากกระทั่งศาสนาพราหมณ์ซึ่งต่อมาก็แปลงเป็นศาสนาฮินดูแทบจะไม่มีการเผยแผ่ในประเทศอื่นมีกฎระเบียบหลายอย่างที่ทำให้เผยแผ่ได้ยากอย่างเช่นถือว่าพราหมณ์คนไหนเป็นพราหมณ์ถ้าเดินทางต่างประเทศก็จะเสียความเป็นพราหมณ์ไปทันที อย่างนี้เป็นต้นนี่พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่ขึ้นอยู่กับพิธีกรรมพิธีกรรมไม่ได้อยู่ที่ถือว่าไม่ใช่หัวใจของศาสนาไม่ใช่ไม่มีพิธีกรรมที่เป็นขอบบังคับที่ชาวพุทธทุกคนต้องไม่ละเลยนักวิชาการต่างประเทศจึงมีศัพท์เรียกพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจนะเขาเรียกว่าเป็น portable religion เป็นศาสนาที่เคลื่อนไหวได้ดีได้คล่องแคล่วไม่ผูกอยู่กับที่ไม่ผูกอยู่กับพวกใดพวกหนึ่งเผ่าใดเผ่าหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งในการปฏิรูปศาสนาของพระพุทธเจ้าเราข้อสำคัญข้อหนึ่งก็คือพระพุทธองค์ถือว่าความดีความชั่วความเจริญความเสื่อมไม่ได้อยู่ที่การบูชายัญหรือการประกอบพิธีหรือการเข้าโบสถ์หรืออะไรทำนองนั้นแต่ขึ้นอยู่กับเจตนา
เจตนาก็เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของคนทุกคนไม่ว่าอยู่ที่บ้านไม่ว่าอยู่ที่วัดไม่ว่าอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ประเทศของตนอยู่ต่างประเทศไปไหนเราก็ทำอะไรด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขึ้นอยู่กับเจตนาฉะนั้นในยุคแรกผู้ที่เผยแผ่พุทธศาสนาได้ผลอย่างเร็วได้ผลอย่างกว้างขวางมากไม่ใช่พระผู้ที่เผยแผ่พุทธศาสนาที่เก่งที่สุดคือพวกพ่อค้า ถ้าใครเคยอ่านประวัติศาสตร์ของสายไหมที่จีนที่เอเชียกลางจะได้อ่านจะได้ทราบถึงบทบาทของพ่อค้าในการเผยแผ่พุทธศาสนา พ่อค้านี่จะเป็นกลุ่มพ่อค้าเป็นกลุ่มที่หันมาสนใจมาศรัทธาพุทธศาสนามากที่สุดพวกก่อนหน้านั้นในประเทศอินเดียเป็นต้นถือว่าต้องเป็นพราหมณ์จึงจะมีสิทธิ์ศึกษาหลักศาสนาในระดับสูงในสมัยก่อนนั้นภาษาสันสกฤตเป็นภาษาสงวนไว้สำหรับพวกพราหมณ์คนที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียนภาษาสันสกฤตได้เรียนภาษาสันสกฤตไม่ได้ก็อ่านพระคัมภีร์ก็ไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องผ่านพวกพราหมณ์ในศาสนาคริสต์สมัยก่อนก็เหมือนกันคาทอลิกก็ถือหลักเหมือนพราหมณ์ก็คือคัมภีร์ต้องอยู่ในมือของบาทหลวงถ้าไม่ใช่บาทหลวงนี่ก็ไม่มีสิทธิ์ได้เรียนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการปฏิรูปในศาสนาคริสต์เกิดโปรเตสแตนต์ขึ้นมาซึ่งขอร้องให้แปลคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาท้องถิ่นก่อนหน้านั้นพันกว่าปีคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ได้อ่านคัมภีร์ของตนในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่อนุญาตให้จารึกคำสอนของพระพุทธองค์เป็นภาษาสันสกฤตไม่ให้สวดเป็นภาษาสันสกฤตต้องการให้ใช้ภาษาท้องถิ่นให้ทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันส่วนการศึกษาก็เช่นเดียวกันนอกจากว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในกลุ่มใดหรือพวกไหนแล้วก็เปิดโอกาสให้ศึกษาทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงไม่ห้ามผู้หญิงศึกษาปฏิบัติศาสนาหลายศาสนาก็จะถือว่าผู้หญิงเป็นมนุษย์ชั้นสองหรือว่าถือว่าผู้หญิงมีบางอย่างที่ไม่สะอาดเช่นขอภัยเรื่องผู้หญิงมีประจำเดือนหรือว่าไม่เข้าห้ามไม่ให้เข้าสถานที่ทางศาสนาถือว่าสกปรกพุทธศาสนาไม่ถืออย่างนั้นไม่ถือว่าความสกปรกอยู่ที่ธรรมชาติของร่างกายหรือถ้าถือก็ถือว่าสกปรกทั้งนั้นนะเรียกว่าเป็นอสุภะไม่ใช่อสุภะเฉพาะผู้หญิงเฉพาะเวลามีประจำเดือนสกปรกทั้งวันทั้งคืนทุกวันตลอดชาติผู้ชายก็เหมือนกันถ้าจะพูดถึงไม่สะอาดก็ยอมรับว่าไม่สะอาดแต่นั้นก็สำหรับทุกคนฉะนั้นทางพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาสากลได้ว่าหนึ่ง ทางศาสนาไม่ห้ามใครศึกษาและปฏิบัติได้ทุกคนทุกชั้นวรรณะมีสิทธิ์เสมอกันถือว่าผู้ชายผู้หญิงมีศักยภาพที่จะศึกษาบรรลุธรรมเสมอกันถือว่าการเป็นชาวพุทธที่ดีไม่ขึ้นอยู่กับการประกอบพิธีกรรมต่างๆถึงแม้ว่าเรามีสถาบันสงฆ์คณะสงฆ์เป็นผู้นำพุทธบริษัทก็จริงแต่ห่างพระสงฆ์ก็ไม่ถือว่าเป็นบาปหรือว่าไม่ถือว่าขาดความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงพวกพ่อค้าซึ่งมักจะเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์มีการคอยคิดที่จะหากำไรที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นดีขึ้นมักจะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยชอบระบบชั้นวรรณะหรือระบบที่ถือว่าเราสูงเราต่ำด้วยชาติกำเนิดพ่อค้าโดยธรรมชาติจะเป็นผู้ที่ถือว่าเราดีด้วยการกระทำถ้าเราเก่งเราขยันเราซื่อสัตย์สุจริตดีมีสิทธิ์จะเจริญในการค้าขายดังพวกพ่อค้านี่จะชอบพุทธศาสนามากที่ถือว่าไม่ใช่สูงไม่ใช่ต่ำเพราะชาติกำเนิดไม่ใช่สูงไม่ใช่ต่ำเพราะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงไม่ใช่สูงไม่ใช่ต่ำเพราะว่าเกิดในประเทศนั้นประเทศนี้แต่ถือว่าเราสะอาดหรือไม่สะอาดเราดีและเราชั่วโดยการกระทำการกระทำนั้นคือไม่ได้หมายถึงกิริยาของกายอย่างเดียวคำว่าการกระทำในทางพุทธศาสนาหมายถึงการแสดงออกทั้งด้วยกายด้วยวาจาด้วยและแม้แต่เรื่องความคิดด้วยด้วยเจตนาเรื่องทางความคิดสิ่งที่เรียกว่ามโนกรรมก็ขอขยายความนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญก็ถือว่าความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจเรามันเกิดยังไงมันเกิดเพราะอะไรแล้วอยู่ดีๆมันมีความคิดพุทขึ้นมานะว่ามาจากไหนแล้วความคิดที่พุทขึ้นมาตั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจนะเราต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนในช่วงวันอยู่ดีๆเกิดความคิดอยากจะไปชกต่อยใครหรือว่าอยากจะไปขโมยของเขาเป็นความคิดพุทขึ้นมาแสดงว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าแสดงว่าเราเป็นคนชั่วหรือเปล่าทางพุทธศาสนาเราก็ถือว่าความคิดที่เกิดขึ้นเองนั้นเป็นผลกรรมเก่าแต่กรรมเก่านั้นเราไม่ได้จำกัดว่าหมายถึงสิ่งที่เคยทำในชาติก่อนกรรมเก่าอาจจะเป็นกรรมตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ได้เมื่อเช้านี้ก็ได้เมื่อกี้นี้ก็ได้แต่เพราะเราเคยคิดอยู่แล้วเคยคิดบ่อยๆเมื่อมีการกระทบบางสิ่งบางอย่างในปัจจุบันสิ่งที่เคยคิดแนวความคิดที่สะสมเอาไว้ก็จะปรากฏเป็นลักษณะคิดขึ้นมาว่าอยากได้จะเอาจะทำจะไม่ทำดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจในเวลานั้นเป็นผลกรรมเก่านั่นเรายังไม่ได้เรียกว่าเป็นความชั่วที่สำคัญก็คือเราทำยังไงในปัจจุบันในเวลามีความคิดปรากฏอยู่ในใจถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในความคิดนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเราจะยินดีหรือยินร้ายในความคิดนั้น ยินดีก็คือเพลินก็มันคิดต่อคิดเป็นเรื่องเป็นราวจิตก็ตกร่องสมมติว่าเห็นของเขาก็เกิดคิดก็อยากจะเอาเอ๊ะคิดว่าเอ๊ะจะมีใครรู้หรือเปล่ามีใครเห็นหรือเปล่าถ้าเอาไปแล้วจะมีใครรู้ได้หรือเปล่านี่ตัวที่เราคิดปรุงแต่งต่อโดยมีความคิดที่เป็นกรรมเก่าเป็นจุดชนวนความคิดต่ออันนี้ก็เป็นตัวกรรมใหม่เรียกว่ามโนกรรมก็ถือว่าเป็นการกระทำนอกจากแล้วเมื่อเราคิดด้วยความพอใจแล้วก็ปรุงแต่งไปโอกาสที่เราจะทำจริงๆเราจะไปขโมยเขาจริงๆหรือเราจะไปด่าไปว่าเขาจริงๆหรือจะไปโกหกเขาจริงๆแล้วอะไรแล้วแต่มันก็มีโอกาสมากขึ้นใช่ไหมเพราะเราเอาจริงเอาจังกับความคิดตัวนั้นในทำนองเดียวกันถ้าเกิดความคิดขึ้นมาไม่ดีความคิดไม่ดีแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเคยเข้าวัดมาแล้วเราเคยฝึกตนอยู่บ้างความละอายความเกรงกลัวก็มีอยู่บ้างพอคิดในทางที่ไม่ดีขึ้นมาเราก็อาจจะเกิดอาการยินร้ายอาการยินร้ายนี่เราจะหลงว่าเป็นอาการของคนดีคืออายว่าตัวเองแย่มากเลยตัวเองไม่ดีโอ้ยทำไมคิดอย่างนั้นมันไม่ดีหรอกบัดไปว่าตัวเองแรงๆหรือว่าทำให้รู้สึกอายว่าทำไมเราเป็นคนอย่างนี้ไม่น่าคิดอย่างนี้เลยทีนี้มันก็คล้ายแต่ไม่ใช่อาการของความละอายและความเกรงกลัวตัวบาปที่พระพุทธองค์สั่งสอนเพราะเรามีความยึดอยู่ในความคิดนั้นว่าเป็นตัวเราตัวเราคิดไม่ดีตัวเราแย่ตัวเราเป็นคนใช้ไม่ได้เป็นต้นแล้วอันนั้นจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความปรุงแต่งทั้งๆทำไมเราจึงจะไม่เป็นคนแบบนี้ทำไมเราเป็นคนแบบนี้เราต้องไม่ทำอย่างนี้ความยินดีความเพลินกับความคิดที่ไม่ดีเป็นอาการของอุปาทานเป็นกิเลสเป็นสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจเรื่องนี้ทุกคนก็คงยอมรับเห็นได้ไม่ยากใช่แล้วแล้วโอกาสที่จะนำไปสู่การกระทำที่เป็นการเสียหายระดับกายวาจานี้ก็เข้าใจได้ง่ายแต่กรณีความยินร้ายนี่บางทีเราเห็นได้ยากเพราะมันก็คล้ายกับว่าเราเป็นคนดีไม่ทำตามความคิดที่ไม่ดีแต่การที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีต้องพยายามไล่ความคิดอย่างนั้นออกจากใจอย่าไปคิดเลยไม่ดีเลยความเป็นจริงแล้วมันเป็นการเสริมเป็นการเพิ่มพลังของความคิดเช่นนั้นเพราะเราเอาจริงเอาจังกับมันจนเกินไปเพราะเราไม่ได้รู้เท่าทันธรรมชาติของความคิดในการรู้เท่าทันธรรมชาติของความคิดนั่นแหละคือทางออกการปฏิเสธความคิดการรังเกียจความคิดของตัวเองไม่ใช่ทางออกแล้วก็เหมือนที่ว่าเราจับงูมันจับงูที่คอมันก็กัดทันทีแต่ถ้ามันจับที่หางมันอาจจะใช้เวลาที่จะแหวกมากัดแต่มันก็กัดเหมือนกันความยินดีและความยินร้ายเป็นกิเลสทั้งสองอย่างดังสิ่งที่เราต้องการฝึกให้ได้คือการมีสติสัมปชัญญะตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันพอความคิดขึ้นมาเราก็รู้สัมปชัญญะปัญญาก็เกิดขึ้นมาว่าเป็นความคิดไม่ดีแล้วเราก็วาง ก็ถือว่าเป็นอาการของสมองก็ว่าได้เป็นผลการกระทำในอดีตผลความชอบไม่ชอบในอดีตก็ได้แต่การรู้เท่าทันก็สักแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นเหยื่อของความคิดเราไม่ควรจะเอาจริงเอาจังกับมันถึงขนาดนั้นมันก็เป็นแค่นั่นเองแล้วเราก็จะเริ่มชิมรสของความเป็นอิสระภายในเมื่อเราได้เห็นว่าไม่ต้องให้ชีวิตของเราไม่ต้องถูกกำหนดด้วยความคิดชั่วแวบแต่ถ้าขาดสติเนี่ยป้องกันไม่ได้มันก็เป็นแค่ทฤษฎีแต่ผู้ที่ฝึกสติจะเป็นผู้ที่อยู่ในปัจจุบันทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดขึ้นตัวรู้นี่เกิดพร้อมกับความคิดเลยถ้าเรายังไม่เก่งในความคิดเกิดก่อนเริ่มปรุงแต่งนะอาจจะจำได้ว่าครูบาอาจารย์เคยสอนยังไงพุทธเจ้าเคยสอนยังไงแล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนต่อไปเมื่อเราฝึกได้ดีพอสมควรแล้วความคิดกับตัวรู้เกิดพร้อมกันเลยมันก็แทนที่มันเกิดในที่มืดแล้วเราก็เปิดไฟฉายด้วยว่ามันเปิดไฟฉายมันสว่างขึ้นก็เห็นอู้เนี่ยไม่ถูกละตอนนี้มันเกิดในที่สว่างแต่เนื่องจากว่ามีความเราสะสมความเคยชินอย่างนี้มานานแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะหายง่ายๆเราต้องใจเย็นด้วยแต่ถ้าถึงขั้นพระอริยมรรคถึงขั้นอริยมรรคอริยผลแม้แต่ความคิดจะไม่ปรากฏละนั้นการรู้เท่าทันเจตนาจึงเป็นหัวใจของการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราคือใครเราอยู่ที่ไหนจะรู้เท่าทันเจตนาไม่รู้เท่าทันเจตนาไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องแบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมในเดียวกันก็ยอมรับว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ยุ่งเหยิงมากก็ดูง่ายกว่าดังนั้นในชีวิตประจำวันเราก็ควรจะแสวงหาความเรียบง่ายในส่วนที่เราหาได้คือในชีวิตคฤหัสถ์ต้องมีการอนุโลมตามสิ่งแวดล้อมตามบุคคลแวดล้อมแน่นอนแต่ในส่วนที่เราสร้างความเรียบง่ายได้ก็ควรจะทำในส่วนที่มันวุ่นวายจนเกินไปจนทำให้เราขาดสติบ่อยๆเราก็ต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขนั่นคือความเจริญในธรรมมันก็อยู่ที่ความมุ่งมั่นที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้โทษของการใช้ชีวิตแบบประมาทก็อยู่ตรงนี้ผลดีก็คือสนุกสนานมีประสบการณ์เยอะมีเรื่องเล่าให้คนอื่นอวดให้คนอื่นฟังเยอะมีอะไรภาคภูมิใจเยอะแต่โทษที่ไม่ควรจะมองข้ามคือจะห่างเหินจากตัวเราเองเราจะติดอยู่ในไฮไลท์ของชีวิตคือถ้าเรามีเงินมีทองมีโอกาสมากไฮไลท์นี่เยอะแต่ถ้าเราเคย ชอบดูกีฬาเฉพาะช่วงไฮไลท์มาดูกีฬาจริงแล้วมันก็รู้สึกช้ามันน่าเบื่อแต่ชีวิตเราไฮไลท์เยอะเวลาอยู่แบบไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมันจะอยู่ได้ยากจะรู้สึกเบื่อหน่ายนั่นเรื่องความยึดมั่นถือมันในขณะที่ยึดมั่นถือมั่นมันก็รู้ได้ยากเหมือนกันนั้นเราควรจะตั้งใจศึกษาในความพลัดพรากหรือการขาดสิ่งต่างๆที่มีความหมายในชีวิตเพื่อจะเป็นการทดสอบหรือว่าเป็นการสำรวจจิตใจของตนถ้าเรายึดมั่นถือมั่นหรือว่าหลงไหลอยู่กับบางสิ่งบางอย่างพอขาดจากสิ่งนั้นรู้สึกเหงาไหมรู้สึกขาดอะไรสักอย่างไหมรู้สึกวางเปล่าไหมรู้สึกรำคาญไหมฟุ้งซ่านไหมหรือว่ารู้สึกซึมเศร้าไหมนี่ก็เป็นอาการของจิตใจที่ขาดกำลังจิตใจที่มีกำลังเฉพาะมีสิ่งกระตุ้นสิ่งกระตุ้นนั้นก็มีหลายประเภทสิ่งกระตุ้นเนื้อหนังก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆและอาจจะเป็นการกระตุ้นสิ่งที่เป็นนามธรรมกระตุ้นอัตตาตัวตนว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนดีเราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งใดก็ตามนะถ้าขาดสิ่งนั้นเกิดปฏิกิริยาทั้งจิตใจนั่นก็เป็นครึ่งป้องบอกว่าเนี่ยการปฏิบัติต่อสิ่งนั้นไม่เป็นทางสายกลางไม่ใช่ดังนั้นนักปฏิบัติธรรมจึงสนใจศึกษาเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของจิตใจเพราะนั้นจะเป็นอาจารย์ของเราตลอดเวลาคือถ้าเรามองการปฏิบัติธรรมว่าเป็นการเป็นเทคนิคเป็นวิธีที่จะผ่อนคลายความเครียดเพื่อที่จะได้ชิมความสงบเป็นระยะเป็นตอนนั้นยังไม่ใช่พอเราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เมื่อเราสนใจดูสนใจเรียนรู้สนใจศึกษาภาวะจิตทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เลือกว่าจะเอาเฉพาะอารมณ์อย่างนี้แหละดีอารมณ์อย่างนี้ไม่ดีคือวันนี้ไม่นั่งสมาธิเพราะอะไรฮะก็เพราะมันยุ่งมันกระวนกระวายมันนั่งก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกหรือว่าไม่นั่งมันทำไมไม่นั่งมันรู้มันขี้เกียจนั่งตรงนี้แหละที่ต้องนั่งเวลาไม่อยากจะนั่งนี่จะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะไม่อยากนั่งทำไมเพราะอะไรน่าสนใจที่สุดนะสำหรับผู้กำลังสนใจเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของตัวเองไม่ใช่ว่าต้องการอารมณ์อย่างนี้แหละจึงจะนั่งไม่ได้อารมณ์อย่างนี้แหละแสดงว่านั่งไม่เป็นนั่งไม่ได้เสียเวลาไม่ใช่เราความพยายามที่จะอยู่กับธรรมชาติของตัวเองทุกวาระนี่แหละก็คือเครื่องรับประกันว่าการปฏิบัติของเราต้องก้าวหน้าแน่ๆไม่งั้นเหมือนกับคนทำงานและคนทำนาก็ทำนาเฉพาะวันที่ไม่ร้อนมากไม่หนาวมากฝนไม่ตกมากจึงจะไปทำนาหรือจึงจะไปทำงานแรงงานที่ไหนก็จะก้าวหน้าและเสียหายหรือว่าเราจะนั่งสมาธินั่งสมาธิก็คืออะไรคือเป็นการฝึกเป็นการพัฒนาภาวะตื่นรู้ให้เป็นที่พึ่งของเราได้คือเราต้องการภาวะตื่นรู้เป็นที่พึ่งทางใจอยู่แล้วแต่จะต้องมีเป็นบางวาระบางเวลาที่ เราให้เป็นงานใหญ่คือในชีวิตประจำวันเราก็พยายามฝึกสติพยายามมีความตัวพุทธภาวะอยู่บ้างแต่ก็ได้มั่งไม่ได้มั่งมันก็ท่อนกระแท่นแต่บางทีก็ได้พอสมควรแต่เวลาเรานั่งสมาธิก็เป็นเวลาที่เราให้เพื่อพัฒนาภาวะนี้โดยเฉพาะฝึกในระดับละเอียดในชีวิตประจำวันเป็นการฝึกในระดับค่อนข้างจะหยาบแต่นี้เราฝึกอย่างละเอียดเพื่อเป็นกำลังเมื่อเรานั่งสมาธิอย่างนี้จิตใจเรามีสติอย่างดีเราจะเห็นการเกิดขึ้นของความคิดเกิดขึ้นของกิเลสเกิดขึ้นของกุศลธรรมชัดเลยเพราะเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าอาการของจิตในขณะที่มีสติแล้วสังเกตไหมว่าในขณะที่เรานั่งแล้วก็มีอารมณ์เกิดขึ้นในขณะที่อารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าเราว่าของเราใช่ไหมความรู้สึกว่าเราว่าของเรามาที่หลังแล้วเราต้องการจะเข้าใจอนัตตาสุญญตาอะไรพวกเนี้ยไม่ปฏิบัติในวันรู้ได้ยากเข้าใจได้ยากแต่พอเรานั่งอย่างตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วอ๋อนี่เองไม่ใช่เรื่องลี้ลับเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันวันหนึ่งไม่รู้กี่หนดังในการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมมันเหมือนกับว่าฉากหลังของจิตใจสีเดียวเช่นสีขาวถ้ามีฉากหลังสีเดียวด้วยการจะเห็นการเคลื่อนไหวข้างหน้าฉากนั้นง่ายแต่ฉากหลังนานาสีอู้จะจับได้ยากตามันมองไม่ค่อยเห็นนั้นในการจับการเคลื่อนไหวของจิตใจจิตนาในชีวิตประจำวันนะก็เหมือนกับดูจุดเคลื่อนไหวตัวหน้าฉากที่หลายๆสีซึ่งจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างแต่ถ้าเรามีเวลาฝึกตนดูการเคลื่อนไหวของจุดนั้นตัวหน้าฉากสีขาวเป็นประจำทุกวันจะเกิดความชำนิชำนาญจะเกิดความว่องไวนั้นพอเราฝึกอย่างนี้แล้วพอเราออกไปในชีวิตประจำวันกลับมาอยู่ในฉากนานาสีรู้สึกจะจับได้ง่ายขึ้นเพราะเราชินละพอเราดูบ่อยๆนั้นในพุทธศาสนานั้นแล้วเราจะไม่ได้สอนว่าต้องเป็นอย่างนี้นะคนดีต้องเป็นอย่างนี้นะคนชั่วนะอย่าไปเป็นคนชั่วเป็นคนชั่วแล้วตกนรกนะเป็นไงอันนั้นอาจจะมีพลังอยู่บ้างแต่ถ้าจะเป็นศีลธรรมที่เราต้องการศีลธรรมที่อยู่ในบริบทของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาจะต้องเป็นศีลที่เกิดจากการรู้เท่าทันว่าเป็นสักแต่ว่าความคิดเฉยๆเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดต่อชวนให้พูดชวนให้ทำแต่ไม่ใช่ตัวบังคับให้คิดต่อตัวบังคับให้พูดต่อตัวบังคับให้กระทำตรงจุดนี้ที่เราเห็นว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นดับไปในจิตใจเป็นตัวชวนไม่ใช่ตัวบังคับทางไปสู่ความหลุดพ้นก็ปรากฏสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้พอใจก็มีชวนให้ไม่พอใจก็มีที่เอื้อต่อสิ่งที่งามก็มีเอื้อต่อสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมีทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ไหนแต่สิ่งเหล่านั้น ม่ใช่ตัวบังคับชะตาชีวิตเป็นแค่สิ่งชักชวนเฉยๆและเราจะรับเชิญหรือไม่รับเชิญอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่สถานที่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราคือใครเราเป็นคนรวยคนจนผู้ชายผู้หญิงคนตะวันตกคนตะวันออกมันอยู่ที่จิตใจของเรานั้นถ้าเราสนใจในเรื่องนอกตัวเราเรื่องจิตใจจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นหรือว่าเป็นมัวอยู่แต่เมื่อเราตั้งใจดูตั้งใจมองด้านไหนมากขึ้นเรื่องของจิตใจจะชัดขึ้นชัดขึ้นเราจะคำนึงถึงเรื่องบุญบาปคุณโทษมากขึ้นวันจะสำคัญมากขึ้นเพราะเราหายความสำคัญมากขึ้นถ้าเราดูแต่ด้านนอกเนี่ยมันแทบจะไม่ได้รับรู้ต่อว่าเอ๊ะสิ่งนี้ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองนะอันนี้ทำให้จิตใจเราเบิกบานนะเราไม่ได้สังเกตเพียงแต่ว่ากลับจากที่ทำงานเข้าในบ้านเหมือนกับพร้อมที่จะทะเลาะกับเขาแล้วนะมันเกิดเพราะอะไรเพราะเราสะสมความตึงเครียดวันละเล็กเล็กน้อยๆเป็นระยะทั้งวันโดยที่เราไม่รู้ตัวนั้นการที่จะรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยก็ทำให้ไม่มีการสะสมไม่มีอารมณ์ข้างค้าไม่มีสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกเราทำไมเราทำอย่างนั้นไม่ตั้งใจจะทำอย่างนั้นเลยมันมาจากไหนอย่างไรดังนั้นเราพยายามรับผิดชอบกายวาจาใจของเราให้มากศาสนาพุทธต้องการให้เราเป็นที่พึ่งของตนการจะเป็นที่พึ่งของตนไม่ใช่สิ่งง่ายเลยแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่มันเป็นงานของเราทุกคนแต่เป็นงานที่เรามอบหมายให้คนอื่นไม่ได้และเป็นงานที่ทุกคนต้องทำทุกวันไม่มีวันหยุดกิเลสก็ไม่มีวันหยุดฉะนั้นธรรมะก็หยุดไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวไม่ทันเขาฉะนั้นศาสนาพุทธจะเป็น portable religion เรียกว่าเป็นศาสนาใจถือเหมือนโทรศัพท์มือถือเป็นศาสนาใจถือไปไหนก็ถือได้ก็ไม่มีใครสร้างโลกให้เราเป็นคนที่สร้างโลกของตัวเองอยู่ทุกวันไม่มีใครจะบังคับให้ชีวิตเราตกต่ำได้ถ้ามีใครเปลี่ยนเราได้ก็เปลี่ยนแต่กายแต่จิตใจเราจะเศร้าหมองคนอื่นก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งสิ่งเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นแค่ปัจจัยมันไม่ใช่เหตุอยู่ที่เราอะไรวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาที่ลอง